Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppe kursusest. Pastor Aare Kimmel on pühakirja selgitamisega Heebrea kirja viimases peatükis, kus vaatlusel on ristiusu põhitõde. Samuti kuuleme täna, mis on see ohver, mida meie saame Jumalale tuua. Mina olen saate toimetaja Gea Täls ning soovin teile head kuulamist.
Heebrea kirja kirjutaja on liitnud oma kirja lõpumanitsuste hulka umbes 10 salmi pikkuse lõigu, kus räägitakse koguduse juhtidest. Eelmisel korral juba tõdesime, et vaimuliku juhtimise puhul on tegemist Kristuse juurde juhtimisega. Järgmised salmid aga võivad tunduda esmapilgul raskesti mõistetavad. Nende seost juhtimise teemaga nii kergesti ei märkagi. Loen Heebrea kirja 13. peatükist salmid 10 ja 11. Meil on altar, millelt süüa ei ole meelevalda nendel, kes peavad teenistust telgis. Sest nende loomade kehad, kelle vere ülempreester viib ohvriks patu eest kõige pühamasse paika, põletatakse ära väljaspool leeri. Jutt söömisest on seotud eelmise salmiga, kus öeldi. Ärge laske endid õigelt teelt eksitada igasugustel võõrastel õpetustel. On hea, kui süda kinnitatakse armu läbi ja mitte ettekirjutustega toitude kohta. Neist ei ole olnud kasu nende täitjatele. Selle salmi juures olles tõdesin, et autor viitab siin väga tõenäoliselt juutlikele toidueeskirjadele, mille järgimist mõned olid hakanud nõudma ka kristlastelt. Näib, et ka neis toiduõpetuse eksitustes rõhutati eriti ohvriloomade söömist, mis oli tänuohvrite erandit arvestamata ainult preestrite eesõigus. Ükskõik millise toidu tähenduse rõhutamine on igal juhul evangeeliumi vastu. Nii ähvardas Jeesuse Kristuse kui Jumala juurde viiva ainsa ja piisava tee tähendus inimeste teadvuses hämarduma hakata. Seega oli õpetuse näol toitudest igati tegemist koguduse juhtimise juurde kuuluva asjaga. Selle tervikuga on seotud ka jutt altarist, mille ohvrit lepingutelgis teenijad ei tohi süüa. Aga mil moel on jutt altarist seotud juhtimisega? Ja kes on need, kes teenivad telgis? Ja millisest altarist on üldse jutt? Läheme liikvele kergemast otsast. Telk, milles peetakse teenistusi, on lepingutelk. Seal teenisid preestrid, kes tõid patuohvreid ja tegid kõike muud vajalikku vastavalt Moosese seadusele. Preestrid tohtisid süüa teatud osad ohvritest, mida inimesed tõid oma pattude lepituseks. Ent preestridki ei tohtinud süüa midagi neist ohvritest, mis olid toodud nende endi pattude lepituseks. Nii ka suurel lepituspäeval, mil ülempreester läks koos ohvriverega kõige pühamasse paika, lepitama nii enda kui ka kogu rahva patte, ei tohtinud süüa midagi selle eesmärgil ohverdatud loomalihast. Selle looma kere tuli täielikult põletada väljaspool leeri. See kõik oli muidugi kirja adressaatidele tuttav. Aga uus oli arvatavasti see, et ka kristlastel on altar, mille ohvreid vanalepingu preestrid ei tohtinud süüa. Heebrea kirja kirjutaja sõnastusest võib mõista, et ta tahab öelda, et mõned teised siiski tohivad selle altari ohvrit süüa. Ta peab silmas muidugi kristlasi. Nemad, Jeesusesse uskujad inimesed, võivad süüa sellist ohvrit, mida isegi need preestrid, kes teenisid koguduse telgis, süüa ei tohtinud. Nii näitab autor jälle kord, kui võrratult parema asjaga on uue lepingu puhul tegemist võrreldes vanaga. Aga mis on see ohver, millest kristlased tohivad osa saada, teised aga mitte? Autor viitab muidugi Jeesuse Kristuse ohvrisurmale ristil. Ülekantud mõttes iga Jeesusesse uskuja saab sellest ohvrist osa, kuna ta usub temasse. Aga autor pidas arvatavasti silmas ka päris konkreetset söömist, püha õhtu söömaaega. Selles võtab kogudus vastu Kristuse, kes on antud patuohvriks meie eest. Seda ohvrit ei või muidugi süüa inimene, kes peab alles kinni vanast, ebatäiuslikuks osutunud lepingust. See, et autor tõesti peab siin silmas Jeesuse ohvri surma Golgata künkal, selgub järgmisest salmist, 12. Seepärast ka Jeesus, et enese vere läbi pühitseda rahvast, on kannatanud väljaspool väravat. Jeesus löödi risti väljaspool linnaväravat, Golgata künkal. Seal suri ta inimeste poolt hüljatud patuohvrina, teostades nõnda lepituse kõigi meie pattude eest. Autor võrdleb seega Jeesust vana lepingu aegse patuohvriga, mis suurel lepituspäeval tuli täielikult põletada väljaspool leeri ehk laagrit, kus elas Iisraeli rahvas. Aga need, kes kirja lugemist hoolikalt kuulasid, kahtlemata märkasid sama vastuolu, mida meiegi võime näha, kui Vana Testamendi patuohvrit ja Jeesust teineteisega võrreldakse. Vana lepingu järgi tuli patuohver tappa leeris ja alles seejärel viia otse kui hüljatu sellest välja. Jeesus aga hukati väljaspool leeri ehk linnamüüri. See erinevus ja väljaspool olemise rõhutamine olid ilmselt mõttes ka autoril. Nimelt jätkab ta sel teemal ka järgmises salmis, 13. Mingem siis tema juurde väljapoole leeri, kandes tema teotust. Siin võib näha, kui jõuliselt kirjutaja siin kogudusse tunginud eksliku õpetuse vastu võitleb. Ta tuletab kuulajatele meelde, miks Jeesus hukati Golgata ristil kõige häbiväärsemal viisil. Seda tehti sellepärast, et ta rahvas ei võtnud teda vastu. Ta lükati tagasi ja hüljati. Ta aeti väljapoole leeri ja pagendati piltlikult öeldes nende hulka, keda peeti võimatuks olema Jumala rahva liikmed. Autor kasutab Jeesuse Kristuse surma väljaspool linnamüüri ilmselt rõhutamaks, et Jeesus on saanud enne kõike nende inimeste päästjaks, kes leeris olijate meelest olid päästest täiesti ilma. Selle tähelepanekuga on siis seotud üleskutse minna väljapoole leeri ja kanda koos Kristusega teotust. Kirjutaja ütleb siis, et kui juutide religioossed juhid hülgasid Jeesuse, siis miks küll Jeesuse järgijad peaksid tahtma tingimata saavutada nende samade inimeste soosingut? Milleks püüda nendega ühineda, kui nad juba kord on hüljanud issanda Jeesuse? Miks oodata neilt midagi muud, kui nad tegid Jeesusele? Miks keelduda väljalükkamise teotusest, kui Jeesuski sellest ei keeldunud? Jälle me näeme, kui jõulist võitlust peetakse Heebrea kirjas sellise õpetuse vastu, kus ristiusku püütakse kindlustada juutlusest tulenevate, Moosese seadusel põhinevate reeglitega. Küsimus on selles, et need inimesed olid sattunud kiusatusse kindlustada ristiusku asjaga, mis tegelikult selle aluseid õnnestab. Meilgi tuleb kõikvõimalikele religioonidele mõeldes pidada silmas, milles peitub nende suurim eksitus ja oht. See ei ole nimelt hoopiski nende õpetuses, vaid ennemini just selles, kui hea ja puhtana näiva elu nende toetajad omal jõul saavutavad. Teisisõnu, just see, mis näib religioonides parim, on tegelikult kõige eksitavam. Mitte kõige halvem, vaid kõige eksitavam. See kõlab esmapilgul arvatavasti uskumatult, aga tõesti selles on küsimuse tuum. Asi on selles, et kui inimene leiab, et ta oma enda jõupingutuste varalgi on päris tubli ja meeldiv inimene, siis on tal väga raske mõista, miks vajab ta veel issandat päästjaks. Küllap oleme kuulnud küsimust, et kui inimene on niigi hea ja korralik inimene, miks ta siis veel Jeesusesse Kristusesse uskuma peab? Või kui tal on mõni teine usk, mis teeb ta heaks ja tubliks, miks siis sellest ei piisa? Vastus on muidugi selles, et inimese enda tublidus, olgu selle ajendid kui tahes head, ei ulatu iial Jumala pühaduse tasemele. Kui see teisiti oleks, siis poleks Jeesusel üldse olnud tarvis kannatada ja surra, sest inimesed oleks siis küll ilma selletagi võinud taevasse saada. Paraku nii see ei ole. Peale Jeesuse Kristuse pole maailmas iialgi elanud ühtki täiuslikku ja veatut inimest. Taevasse aga pole võimalik pääseda suhtelise headusega. Sellega, et sa püüad kõigest väest ja oled seetõttu jõudnud kaugemale kui mõni teine, kes ei püüagi. Piltlikult öeldes, taevas on liiga kõrge selleks, et inimene ise võiks sinna välja ronida, ükskõik missuguse tubliduse või ka usuvaral. Taevasse viia suudab meid ainult Jumal ise ja tema teeb seda ainult armust, Jeesuse Kristuse läbi. Taevasse saamine ei ole kunagi preemia inimese headuse, tubliduse, püüdlikkuse või isegi usu eest. Religioonide antikristlus on seega kõige suurem seal, kus jõutakse ilma Kristuseta kõige kaugemale. Sel ajal, kui ristiusk sündis, olid kõik Jeesusesse uskujad inimesed juudid. Alles hiljem hakkas kristlaseks saama ka inimesi teistest rahvustest. See seisukord põhjustas esialgu palju keerulisi olukordi. Evangeeliumi sõnum sattus ohtu. Sellepärast tuli Paulusel noomida isegi Peetrust, kellel oli raske hoida juutide reegleid lahus ristiusu vabastavast ja revolutsioonilisest sõnumist. Eriti suur oli see probleem Jeruusalemma algkoguduses, kus juudiusu reeglitest püüti pigem kinni pidada, kui neist eemalduda. Kristlust peeti seda paremaks, mida enam seal järgiti seaduse nõudeid. Nii hakkas ristiusu tuum hämarduma. Seda üritati toestada ja täiendada asjadega, mis seda kõigutasid. Sama kiusatus on meilgi. Kergesti võib juhtuda, et teisejärgulised asjad tõrjuvad kõrvale kõige tähtsama ja evangeelium jääb tagaplaanile. Ka koguduses, kuhu oli suunatud heebrea kiri, püüti Moosese seadust ja evangeeliumi ühendada. See on aga võimatu. Inimese tegu ei tohi kunagi segi ajada Jumala teoga. Päästmine on selle tagajärg, mida Jeesus tegi ristil, mitte selle, mida inimesed üritavad ja ponnistavad. Selle väljateenimise eksituse vastu autor lõppude lõpuks võitlebki. Ja ma arvan, et nii sinul kui minulgi tuleb aus olles tunnistada, et väga lihtne on praeguselgi ajal mõelda samamoodi. Kui mul näiteks on õnnestunud elada mõni päev üsna eeskujulikul ja kaasinimesi julgustaval viisil, siis on väga lihtne arvata, et Jumalalgi on minu üle parem meel kui muidu. Kindlasti tahab Jumalgi, et inimesel läheks hästi ja et ta oleks tubli. Kui ta seda on ja kui ta paneb selle täielikult Jumala armu arvele, tänades selle eest ainult Jumalat ja mitte oma tublidust ning püüdlikkust, siis on kõik korras. Kui aga inimene püüab tubli olla selleks, et siis saavutada sellega Jumala heakskiitu ja tunnustust, siis selline arvamus on Jeesuse Kristuse teotamine. Siis ju arvatakse, et mõne oma teoga on suudetud Jeesuse täiuslikkusele midagi lisada. Ja see tähendab teda teotada ning tema ristitöö tähtsust tühiseks pidada. Täiuslikku nimelt ei saa parandada. Ja selle täiuslikkuse annab Jumal kingiks iga ühele, kes issanda juurde tuleb. Just selle kingitud õiguse tõttu on ristiusu sõnum meile nii võõras. Sel põhjusel me kaldume meelsamini uskuma mistahes muud õpetust, kus meile öeldakse, et teatud viisil toimides me võime saada päästeasjus teenekateks isegi ilma Jumala armuta. Nii siis autor kutsus üles kristlasi, kes põhimõtteliselt on ju Jeesuse järgijad, käima sama teed, mida käis Jeesuski. Minema välja poole leeri ja kandma tema teotust, mitte püüdma seda vältida. Sellega on seotud ka järgmine salm, 14. Sest meil pole siin jäädavat linna, vaid me taotleme tulevast. See on kristlase põhieesmärk. Alati tuleb silmas pidada oma põhieesmärki ja mitte lasta kõrvalistel asjadel end sellest kõrvale kallutada. Kuna kõik maine on kiiresti mööduv, siis pole õige lasta maistel asjaoludel ja suhtumistel end eksitada. Linnast on autor rääkinud mõne korra juba varemgi, eriti peatükkides 11 ja 12. Näiteks 11. peatüki 10. salmis ütles ta Abrahami kohta, sest ta ootas kindlale alusele rajatud linna, mille meister ja ehitaja on Jumal. Selle tulevase taevase linna vastandiks on siin maa peal olev linn, ehk kõik see, mida siin kohtab. Püsivat taevalinna igatses juba usuisa Abraham ja sinna tahavad teel olla ka heebrea kirja saajad. Seepärast ei tule neil otsida siit maailmast püsivat õnne, isegi mitte selkombel, et pääseda mõnede silmapaistvate inimeste soosingusse, mille Jeesuse Kristuse tagasilükkamine võiks kaasa tuua. Loen 15. salmi. Viigem siis tema kaudu alati Jumalale kiitusohvrit, see tähendab tema nime tunnistajate huulte vilja. Sõna siis viitab järeldusele eespool öeldust, sellest, mida autor alates 10. salmist on esile tõstnud. Selle salmiga algas õpetus, kus räägitakse, mida on kristlastel sellist, mida teistel ei ole. Autor tõdes, et kristlastel on kõik, mida päästeks tarvis on, alates altarist, pattude lepitusest ning pühitsusest. Kõigele muule lisaks ootab neid ka igavene linn taevas. Seetõttu tähtsaim, mis neil teha tuleb, on anda kõige selle eest tänu Jumalale. Kui Jumal juba kord on kõik valmis teinud, siis inimese osaks on ainult tänada. Pane tähele sedagi, et tänaminegi, ehk tänuohvri ohverdamine, toimub Jeesuse Kristuse kaudu. Tema on meie ülempreester ning vahendaja inimese ja Jumala vahel. Sellepärast me võime Jumalale ligineda ainult tema vahendusel, olgu siis tegemist pattude tunnistamise või tänutoomisega. Jeesus Kristus nimelt on usuelu algus ja lõpp. Veel kasutab autor siin tähelepanuväärset väljendit huulte vili. Võib-olla me sageli ei pööra oma sõnadele küllaldast tähelepanu ega mõtle, millist vilja need võivad kanda ja mida korda saata. Tegelikult aga on sõnadel suur jõud, olgu nad head või halvad. Kui Jumala laps tunnistab Jeesuse Kristuse nime, olles talle tänulik, siis on sellel väga suur tähendus kõigepealt inimese enda jaoks, aga samuti ka vaimse maailma jaoks ja samuti teiste inimeste jaoks, juhul kui seda tehakse inimeste kuuldes. Mitte asjata ei öelnud Jeesus Markuse evangeeliumi 10. peatüki 32. salmis. Iga üht nüüd, kes mind tunnistab inimeste ees, teda tunnistan ka mina isa ees, kes on taevas. Nii suur tähtsus on sellel, mida inimene oma suuga tunnistab. Samuti ütles apostel Paulus Rooma kirja 10. peatükis salmides 9 ja 10. Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse, sest südamega usutakse õiguseks, suuga aga tunnistatakse päästeks. Seega võib öelda, et isegi pääste on inimese enda huulte vili. Jumal on selle valmistanud Jeesuses Kristuses kõigile, aga see saab osaks neile, kes selle uskudes vastu võtavad ja seda ka oma suuga tunnistavad. Kui inimene oma südames juba usub seda, mis Jeesus tema heaks on teinud, siis on see ju õige ja sellepärast ongi see Jumala silmis talle õiguseks. Kui ta aga selle ka suuga välja ütleb, seda tunnistab, siis määratleb ta sellega enda kuuluvuse ja see on talle päästeks. See on nii öelda ametlik tunnistus, mida arvestab ka Jumal. Jumala nime tunnistamine tähendab tunnistada ennast tema omaks ka inimeste ees. Ja kuna inimene võib saada Jumala omaks ainult Jeesuse Kristuse teene põhjal, siis tähendab see tunnistada end issanda Jeesuse omaks ja tema poolt päästetuks. Patune inimene ülistab Jumalat kõige tõelisemas mõttes siis, kui ta tänab pääste anni eest, mis Jumal isa oma pojas Jeesuses on valmistanud. Loen 16. salmi. Ärge unustage teha head ja pidada osadust, sest sellistest ohvritest on Jumalal hea meel. Nii eelmises kui ka selles salmis räägitakse ohvrite toomisest. Jutt ei ole aga patu või süüohvrist, vaid tänuohvritest. Eespool juba selgus, et üks tänuohvri vorm on kiita Jumalat pääste eest, mis ta on Jeesuses meile valmistanud. Nüüd näeme, et sama tänulikkus väljendub ka inimeste aitamises. See tähendab heade tegude tegemist oma kaasinimestele. Nende tegudega ei püüa kristlane Jumala meelehead välja teenida, vaid kuna ta on Jumala poolt täielikult vastu võetud, siis võib ta vaba südamega, ilma sisemise pingutuseta teha kaasinimestele häid asju. Loen 17. salmi. Olge kuulekad oma juhatajaile ja alistuge neile. Nemad ju valvavad teie hingede üle nagu need, kellel tuleb aru anda, et nad teeksid seda tööd rõõmuga, mitte ägades, sest sellest poleks teile kasu. Juhtide kohta käiv õpetus algas 7. salmiga, kus kirja saajatel kästi meeles pidada oma juhte, kes olid neile omal ajal kuulutanud Jumala sõna. Mineviku vorm viitas sellele, et need inimesed olid juba surnud. Nad olid toonud kirja saajatele evangeeliumi. Kirja autor mõtles nende all tõenäoliselt apostleid, kellest vähemalt osa olid juba surma saanud. Nende õpetust tuli edaspidigi meeles hoida ja sellest kinni pidada. Seda tuli teha sellepärast, et Jeesus Kristus on sama kõigil aegadel. Ei ole seetõttu olemas ega tulemas mingit uut evangeeliumi. Selle tõega on seotud ka manitsus olla kuulekad praegustele juhtidele. Nende vastutusele on antud evangeeliumi kuulutamine ja hoolekandmine, et keegi ei lahkuks sellelt turvaliselt teelt. Koguduse juhi vastutusel on iga tema karja usaldatud inimene. Jumal küsib temalt kord, kuidas on ta iga oma karja liiget juhatanud püsima Kristuses. Seepärast rõhutatakse koguduse liikmeid käituma nii, et nende juhid võiks töötada rõmuga. See tähendab kartmata, et mõned hakkavad mööda võõraid teid minema eksitusse. Ja õigelt teelt eksimine on alati halb. Eksimise teemale viitas autor, rääkides muuhulgas toitudest ja koguduse liikmetel tekkinud kiusatusest mitte hakata kandma teotust koos Kristusega. Koguduse juhtimine tähendab enne kõike, et juhiks seatud inimene aitab koguduse liikmetel püsida õigel ja turvalisel teel, mis viib sihile. Seekord lõpetan sellega. Järgmisel korral jõuame Heebrea kirjaga lõpule.
Kõik see, millele ma lootsin, oli ajutine vaid. Tunnetest, mis eile tantsin, järel vaevu värinaid. Lubadused andsid rõõmu, kuid peagi nägin tühjad need. Tunnen, kuidas lootus hääbub, kui vaatan sellele. Kuni leidsin ma miski püsiva, millele ma loota saan. Kuni leidsin ma, kellel loota saan, kord igavikus ma. Jumal, sa oled igavene, su armastus on see, mis jääb. Jumal, sa oled igavene, su sõna see ei hävine. Sa oled igavene, oled homme see sama veel. Jumal, sa oled igavene, tahan olla koos sinuga auhilguses, auhilguses. Nüüd tean, kelles on mu lootus, ta ei jäta mind. Ma leidsin temas rahu rõõmu, siis kui ta leidis mind. Kindel olla võin ta sõnas, ta tõesti mõtleb nii. Ta, kes loonud maa ja taeva, kuid kes armastab ka mind. Nüüd leidsin ma miski püsiva, mille loota saan. Nüüd leidsin ma, kelle loota saan, kord igavikus ma. Jumal, sa oled igavene, su armastus on see, mis jääb. Jumal, sa oled igavene, su sõna see ei hävine. Jumal, sa oled igavene, oled homme see sama veel. Jumal, sa oled igavene, tahan olla koos sinuga auhilguses, auhilguses.